Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Igram kolo za volju mi nije, kad moj dragi kolovođa nije. Kolo igram, kraj kola govore, lepa mala da ima dolara.
Bela krajina, zanimljiva i zagonetna oblast na jugoistoku Slovenije. Osim slovenačkog stanovništva, Belu krajinu počev od 16. veka naseljavaju Hrvati i Srbi.
Tri curice male, tri curice male, šetale se ulicama same. Tri curice male, tri curice male, šetale se ulicama same.
U emisiji O Zlata jabuka imali smo već priliku da se upoznamo sa muzičkom tradicijom Bele krajine. Tada smo emitovali numere sa audio izdanja pod nazivom Bela krajina in Kostel, zvočni primjeri izvirne ljudske glaspe. Disk je 2008. godine objavila Slovenačka akademija nauka i umetnosti, a na njemu se nalaze terenski snimci iz arhive Etnomuzikološkog instituta u Ljubljani, i to pretežno muzika Slovenaca, a u manjoj meri Hrvata i Srba. Ovoga puta pažnju usmeravamo na drugo audio izdanje, objavljeno 2010. godine, takođe sa snimcima iz arhive Ljubljanskog etnomuzikološkog instituta. Naziv diska glasi Pjevaj mi, pjevaj sokole, uskoška pesemska dedišćina Bele krajine. Reč je dakle o pevačkom nasleđu uskoka u jugoistočnoj slovenačkoj oblasti. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Govorit ćemo o Srbima u Beloj krajini i slušat ćemo izvornu srpsku tradiciju negovanu na prostoru Slovenije. Moje ime je Marija Vitas, najprije ćemo čuti familiju Vrlinić iz sela Bojanci, snimak iz 1976. godine.
Tri livade, nigde hlada.
Bila je ovo jedna od ukupno 29 numera na disku Pjevaj mi, pjevaj Sokole, uskoška pesemska dedišćina Bele krajine. Osvrnimo se na uskoke, istorijski pojam specifičan za prostor Balkana. Tako su se nazivali pripadnici južnoslovenskih naroda koji su izbjegli sa osmanlijske teritorije, sa prostora Hrvatske, Hercegovine i Bosne i uskakali u pogranične krajeve Austrije i Mletačke republike. Na prostranoj teritoriji Austrijskog i Mletačkog primorja uskoci su ratovali napadajući turske pogranične oblasti. Poznati uskoci bili su Senjanin Ivo, Senjanin Juriša, Senjanin Tadija, Bajo Pivljanin, Serdar Mališa, Mihajlo Popadić i mnogi drugi. Važno je naglasiti da se termin uskoci odnosi kako na srpsko pravoslavno, tako i na katoličko hrvatsko stanovništvo. U dugotrajnom procesu bežanja od Turaka, ali i napada na Osmanlije, deo uskoka je sredinom 16. veka naselio kraj oko reke Kupe. U kasnim dekadama tim prvim uskocima na teritoriji Slovenije pridruživali su se novi begunci i na taj način su sve do danas razvijene srpska, odnosno hrvatska zajednica u Sloveniji.
Starina moja, oj planina, dok sam po tebi hodio tugo, dok sam po tebi, oj hodio, ajdučki barjak nosio. Tugo, nogu li sam majku cvelio, devojku, oj, cvelio. Ponajviše majku Jovanku tugo, ponajviše majku, oj, Jovanku. Zakla joj sina Jovana,
bio ovo snimak iz 1991. godine. Pesmu je izvela Marija Bunjevac, rođena Stipanović iz Marindola, jednog od naselja opštine Črnomelj u Sloveniji sa vekovima prisutnom srpskom populacijom. A evo jedne šaljive pesme Bećarca koji je bio veoma popularan među Srbima u Beloj Krajini. Familija Vrlinić, selo Bojanci, snimak iz 1976. godine. Srpska etnička zajednica u Beloj Krajini u Sloveniji osnovana je u 16. veku sa, kako je dokumentovano, prvim uskočkim kolonistima 1546. godine. Bio je to prvi talas organizovanog doseljavanja uskočkih ratnika u oblast Vojne Krajine, nakon što je 1538. austrijski car Ferdinand I ustanovio određene privilegije i prava Srbima koje su garantovala slobodu veroispovesti i davanje zemljišta u posjed. Uskoci su počeli u nekoliko talasa da pristižu iz različitih krajeva, tražeći tu utočište i zaštitu od turskih ofanziva. U jednom od sela Bele Krajine nalazi se spomen ploča na kojoj piše: Vrlinić, Radojičić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593.
Plovila je Galija po moru, plovila je Galija po moru, oj, plovila je Galija po moru, oj, u njoj se okovan Ilija, u njoj sedi okovan Ilija, aj, u njoj sedi okovan Ilija, aj. Njega gleda sagrada devojka, njega gleda sagrada devojka, aj. sokolove hraniš, čim ti svoje sokolove hraniš, aj, čim ti svoje sokolove hraniš, aj. Biser beli sokolove hranim, biser beli sokolove hranim, aj, biser beli sokolove hranim, aj. Čim ti svoje sokolove pojiš, čim ti svoje sokolove pojiš, aj, čim ti svoje sokolove pojiš, aj. Suze ronim sokolove pojim, suze ronim sokolove pojim, aj, suze ronim sokolove pojim, aj.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Pesmu koju smo malo čas čuli interpretirale su 1987. godine Anica i Marica Bahorić iz naselja Dolenci. Pretpostavlja se da je pesma u Belu Krajinu stigla sa Korduna. Iako izvorno deo repertoara Srba i Hrvata, pesmu Plovila je Galija po moru nastavili su da neguju Slovenci, što je dovelo do stilskih promena usled drugačije pevačke tradicije Slovenaca, kao što smo mogli da čujemo. Najstariji dokumenti o Srbima u Beloj Krajini, do kojih dolazimo mahom zahvaljujući crkvenim knjigama, potiču iz 1551. godine. Tu se između ostalog nalaze podaci o starim srpskim porodicama, o prezimenima koje su uglavnom opstale i do danas u ovoj oblasti. Evo nekih od tih prezimena. Mihaljević, Vignjević, Milić, Vukmanović, Dejanović, Dmitrović, Prijić, Radoselić, Stojić, Vojnica, Dragičević, Stipanović, Vidojević, Bunjevac, Mikunović, Selaković, Katić, Dragičević, Jakovac, Vukčević, Paunović, Kordić, Radojičić, Račić, Vrlinić, Radovitković, Mirosaljac, Mirosaljić, Žunić i Vidnjević.
Thank you. Jovo ružu kroz svirale zove, Jovo ružu kroz svirale zove. Ajde ružo da čuvamo ovce, ajde ružo da čuvamo ovce. Ja ću ovce, a ti ćeš jagance, ja ću ovce, a ti ćeš jagance. Ne smem jovo, karat će me majka, ne smem jovo, karat će me majka. Ako kara istučite neće, ako kara istučite neće. Ak istuče, bježi k meni ružo, ak istuče, bježi k meni ružo. Moja su ti vrata otvorena, moja su ti vrata otvorena. U polnoći kao u pol dana, u polnoći kao u pol dana.
Zora puca da se be.
Smo još dve pesme iz tradicije belokranjskih Srba. Najpre snimak iz 1967. godine iz Zdravka Vukčevića iz sela Bojanci. Zatim su članovi familije Vrlinić i Radojičić iz istog sela 1976. godine izveli pesmu koja je u brojnim verzijama poznata širom Hrvatske, Bosne i Crne Gore. U toku je emisija Zlata jabuka Radio Beograd 2 posvećena srpskoj populaciji u Beloj Krajini i audio izdanju pod nazivom Pjevaj mi pjevaj sokole, uskoška pesemska dedišćina Bele Krajine, koje je 2010. godine objavila Slovenačka akademija nauka i umetnosti na osnovu terenskih snimaka arhiviranih u Etnomuzikološkom institutu u Ljubljani. Iako srazmerno mala, srpska zajednica u Beloj Krajini u Sloveniji tokom vekova je pokazala izuzetnu čvrstinu i otpor prema pokušajima, pa i nasrtajima, da se odrekne srpske pravoslavne vere i odrekne svog etničkog identiteta. Zanimljiv je podatak da pre 1900. godine u belokrajinskim selima sa srpskom populacijom nije bilo mešovitih brakova. Neveste su tradicionalno dovođene iz parohija i naselja koja danas pripadaju Republici Hrvatskoj. Takva su Gomirje, Plaški, Ponikve, Srpske Moravice. Prvi mešoviti brak sklopio je u periodu oko Prvog svjetskog rata meštanin sela Bojanci koji je emigrirao u Ameriku te se u selo vratio sa suprugom katolkinjom nemačkog porekla. Drugi dokumentovan mešoviti brak sklopio je također stanovnik belokranjskog naselja Bojanci sa Slovenkinjom, koja se uz dopuštenje katoličke crkve preobratila u pravoslavnu veru. Nakon Drugog svjetskog rata, pod komunističkim režimom koji je nastoja da marginalizuje utjecaj religije, mešoviti brakovi postali su česti i rasterećeni prethodne obaveze dobijenja dozvole crkve.
Tamo na Balkanu borba se svršuje, čuju se tužni glasi francuskih topova. Mladi kapetane, otkuda putuješ ti? Ja putujem sa Balkana, sa boja krvavoga. Mladi kapetane, poznaš li muža moh? O srpskoj vojski bio, ime mu je Jovane. Mlade udovice, poznam ja muža tvoj, o mom je četi bio, nedavno poginio. Mladi kapetane, je li to istina? Četvero djece male, bez oca ostaje. Mlade udovice, Nero si mi oka ti, ja sam tvoj mili Jovo, što s tobom govori.
Od Zlata jabuka.
Na kordunu grobu
groba traži majka sina svoga. Na kordunu grobu groba traži majka sina svoga.
Našla ga je na majka cili, otvori se grob, ili otac plače, majka cili, otvori se grobak mili.
Grobak se je
smo dve pesme sa tradicionalnog repertoara Bele krajine, relativno novije po datumu, iz Prvog, odnosno Drugog svjetskog rata. Za srpska sela Bele krajine u Sloveniji karakteristično je i to da je nemali broj meštana krajem 19. i početkom 20. veka emigrirao u Ameriku. Na primjer, u američkoj državi Missouri, u gradu St. Louis, prve srpske zajednice, i to iz Bele krajine, nastanile su se još 80. godina 19. veka. Prema nekim podacima, 1881. godine u St. Louisu živjeli su Nikola Vrlinić i Stojan Paunović, Srbi iz slovenačkog belokrajinskog sela Marindol.
Tri devojke žito žele na
ovoj ljuboj noći, na ovoj ljuboj noći jesenskoj.
Prva bila govorila na
Pripadnici srpske familije Vrlinić iz sela Bojanci u Sloveniji snimljeni su na terenu 1976. godine. U emisiji Zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2 govorimo o Beloj krajini i tamošnjoj srpskoj populaciji, te slušamo numere sa audio izdanja Pjevaj mi pjevaj sokole, posvećenog takozvanom uskočkom belokrajinskom pevačkom nasljeđu. Kada su prvi Srbi uskoci došli na tlo Slovenije, u kraju uz reku Kupu, tada je oformljeno 7 srpskih naselja. Bojanci, Marindol, Adlešići, Paunovići, Perudika, Žunići i Vinice. A nešto kasnije po datumu je i srpsko selo Milići. Među pomenutim naseljima do 21. veka u tri je sasvim ugušen srpski identitet, dok je srpska populacija za sada opstala u Bojancima, Marindolu, Paunovićima i Milićima. Na osnovu socijalnih, lingvističkih, kulturnih i etnografskih istraživanja Bele krajine, preduzetih u posljednjih 15. godina, naučnici se slažu da su Srbi u Beloj krajini živalj koji izumire.
Pod onom, pod onom gorom zelenom, tamo se selo vidjelo. U selu kolo igralo, u selu kolo igralo. U kolu lijepa djevojka, u kolu lijepa djevojka. Po čem je momče poznaješ, po čem je momče poznaješ. Usta su tanka visoka, usta su tanka visoka. Ulicu, ulicu bela rumena, ulicu, ulicu bela rumena. Potom je momče poznajem, potom je momče poznajem.
Radio Beograd 2.
Što bećara u srce udara, što
bećara u srce udara,
litra vina
i trojica fina.
se sastali bečari. Šora kucam prolazio.
Pesmu pod onom gorom zelenom izveo je Zdravko Vukčević iz sela Bojanci 1967. godine. Verzije ove pesme poznate su i na prostoru Crne Gore i Bosne, odakle je, očigledno, sa preseljenjem stanovništva i pristigla u Belu Krajinu. Čuli smo potom i jedan bećarac u interpretaciji članova familija Vrlinić i Radojčić iz naselja Bojanci, snimak iz 1976. godine. Bećarac je inače forma razvijena u 19. veku u Vojvodini, ali su njena popularnost, zasnovana na šaljivim stihovima, lascivnosti, prešla granice i raširila se po mnogim krajevima Srbije i Hrvatske, a sa srpskim i hrvatskim stanovništvom bećarac je ušao i u tradiciju Bele Krajine u Sloveniji. Sada ćemo čuti jednu interesantnu pesmu iz svadbenog rituala Gorom jezde kićeni svatovi. Snimak je relativno lošeg kvaliteta i nedostaje mu početan stih, jer je zabeležen na polju u trenutku kad su se meštani srpskog sela Milići okupljali ispred crkve nakon pravoslavne uskršnje liturgije, formirali kolo i uz pesmu igrali. Bilo je to na Uskrs 30. aprila 1989. godine.
Thank you.
Niko Vrlinić iz naselja Bojanci i njegova svirka na usnoj harmonici, koju smo tokom današnje emisije Zlata jabuka mogli više puta da čujemo, predstavljaju instrumentalni dodatak, sviračko osveženje na pretežno vokalnom albumu Pjevaj mi, pjevaj sokole, uskoška pesemska dedišćina Bele krajine. Ovo izdanje je objavljeno 2010. godine, a sadrži 29 numera, to jest terenskih zapisa koji su arhivirani u Etnomuzikološkom institutu u Ljubljani. Na disku je zabeleženo zvučno nasljeđe Bele krajine, oblasti na jugoistoku Slovenije, i to muzika srpskog i hrvatskog stanovništva koje vodi poreklo od uskoka doseljavanih na ovaj prostor počev od 16. veka. Uz osvrt na samu muziku, dotakli smo i teme vezane za poreklo i doseljavanje uskoka, za srpska sela, porodice i prezimena, tradicionalno prisutna u Beloj krajini. Zatim govorili smo o fenomenu mešovitog braka, o emigraciji belokrajinskog stanovništva u Ameriku i tako dalje. Priču o Srbima u Beloj krajini zaokružujemo muzikom, i to naslovnom numerom audio izdanja Pjevaj mi, pjevaj sokole. Pesma datira iz 19. veka sa prostora Bosne. Još u periodu pred Drugi svjetski rat, muškarci iz srpskih naselja Bojanci i Marindol čuli su ovu pesmu tokom služenja vojnog roka u Bosni i preneli sa sobom u Belu krajinu. Slušamo članove porodice Vrlinić iz Bojanca, snimak iz 1976. godine.
Pjevaj mi, pjevaj,
pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, pjevaj, Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop. Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijeni?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop. Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijeni?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Eko.
Današnje izdanje emisije Zlata jabuka pripremili su Ognjen Škrbović i Marija Vitas. Poštovani slušalci, svoje predloge i komentare možete slati na adresu odzlatajabuka@rts.rs.